Tontolo meva, fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyril.
Kafalina indray no tsidiana ny toerana andraisanao ny onjapeon'ny RDB amin'izao fotoana ny fandarana tontolo meva izao. Mirabanao izahay no manasanao anjony fandaharantsika hatramin'ny farany. Omenanao vetrany ary ireo matombo avao ny tontolo iainana ho atolotra eto anio. Amin'ny zanam-pandarana voalohany no anarahanao ny resadresaka no fanaovana tamin'ny filohan'ny Federasiona Milano Rika ivondronandreo fikambanana mpanjony madinika misa 50 ahitana mpanjony misa 700 any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Ny akanga izay ny biby ho fantarintsika eo amin'ny zanam-pandarana faharoa. Ny ezaka natao sy mbola atao ny fikambanana tafo miavo na ny tambazotra andreo fokon'olona miaro ny arena voajanahary eto Madagasikara no asongadina ao amin'ny apahapitaona fahatelo amin'ny fiarahantsika anio. Ira iray miresaka ny tontolo iainana eto Madagasikara kosa no anentanana anao ao amin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara tontolo iainana anio. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany no amaranantsika ny fiarahana atao anatin'ny fandaharana tontolo meva toy ny mahazatra. Nahazondreo mpanjono madinika misa 700 ao amin'ny faritra atsimon'ny Toliariny Tombontsoa nafahany nanatsara ny asa fivelomany ny nidiran'izy ireo anatina fikambanana. Vao maika nampiroborobo izany Tombontsoa izany ny fivondronandreo fikambanana ireo anatina federasiona iray antsoina hoe Milano Rika. Fikambanana mpanjono madinika na LMMA misa 50 moa no misy any atsimon'ny Toliarany izay makasika kommuna 5 de Anakao, Beloka, Efoezy, Itampolo ary Androka. Raha antsika ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny Federasiona Milano Rika, Folozaina Tsitsobo Brakfort amin'izao zanam-pandaharana voalohany izao.
50 ny LMMA mivondrona ao anatin'ny federation. Manahoana ny fandrindrana ny asa atao sy ny fandrindrana ny ezaka atao izany amin'ireo ilay LMMA 50 ireo?
Satria zany hoe fédération zay zany misy olo maromaro zany tsongaina anatin'ny LMMA reny, de fomba fanjinjana ny asa zay ataon'ny fédération zany angalana isaky commune sa fe misy commune 5 ao anatin'ny fédération antsimon'ny Toliara, zay tana commune Nakao, commune Beheloky, commune Foetsy, commune Tampolo de commune Anjoka, de tana olo iaby zany anatin'ny reny commune reny. De ireny zany miara-mandinika amin'ny resaka fanatanterahana sy fandinihana na fampanjosoana ny asa ataon'ny fédération.
Hatramin'ny nijoroan'ny fédération nahoana ny ezaka efa vita?
Misy moa zany ezaka efa vita zany, ary efa misy koa zany asa fanatanterahan'ny fédération izay nazavana tohana ara-bola tamin'ny WWF. Ohatra hoe resaka fanentanana amin'ny fampiasana fitaovam-manara-penitra, resaka nisy fiofanana ataon'ny membran'ny fédération, nisy fananganana KMD eny anivon'ny LMMA, komity mpampiatsany dina, de maro zany efa asa vita. Fanentanana maneran'ny LMMA 50 fa indrindra amin'ny tampana 5 zany fa vita. Efa nisy koa fiofana makasika resaka fampiarana ny dina niarahana amin'ny région antsimontsefa.
Mitovy daholo ve ny fahavitrihan'ireo le LMMA 50 ireo?
Mety tsy mitovy avao koa safa, efa misy zany LMMA fanehorona talohalohana zany, de misy LMMA fanehorona tafarafara, fa nazanona tsy zany zany mavitsika avao koa zany lina zany le mpanjono, safa maro ny tsinjy mahazo azy amin'ny resaka arena voajanahary, fa indrindra amin'ny resaka hoe fiarovana io zany, de mavitsika zany ireo hoe mivontsina raiky miara-miaro.
Ianao zao isan'ny mpanjono ao anatin'ny fikambanana, talohany nijoroany ny fédération, nijoroany ireo LMMA ireo, nanaona ny zavatra niainana teo amin'izay hoe tontolo ny fanjonoana izay a taty afara, inona ny tombontsoa azo?
Voalohany aloha zany tamin'ny taloha zany mbony hoe Ny fisian'ny karazana hoe firafitry ny federation zany, laha ohatra resaka ataontsika hoe resaka vaovao fotsiny zany, de efa misy ekipa zany mampita vaovao, laha ohatsika misy tranganjavatra zany any amin'ny LMMA fany, de efa zay aloha zany iavahany amin'ny resaka hoe tamin'ny taloha sy tamin'izao. De indraindray koa zany ohatrany hoe haihay koa zany karazana hoe olana iarahana na olana samy hafa zay iahinan'ny mpanjono iabiabiaby, samy mifampitantara problema ao, de mifankahay hoe kay misy aty zao problema aty zao, misy aroy koa problema zao.
Inona ohatra ny problema setraina?
Ohatra hoe resaka fitsidihany reny sambo reny, ohatra hoe misy karazana sambo zany, sambo madiniky, sambombazaha zany, miditsy amin'ny ohatra hoe amin'ny resaka famelomam-poaly zany, de efa misy zany sambo kely mpangorohoro, de zay ndraiky zany reny hoe iarahana sahala amin'izay. Misy koa zany resaka hoe fitsidihany reny vahiny namana mpanjono avy any ivelan'ny faritsy federation reny, zanyzay koa zany reny hoe samy misimisy aby ny amin'ireny elemene reny.
Inona ny tena hoe mbola olana ho anareo anivon'ny LMMA isan-karazany a, eo anivon'ny federation ihany ko, amin'ny hoe fafana mitrandra karaka ny tokony ho izy aradrariny ary mba ho isi ny fitrandrahana maritra ny arena ao anaty ranomasina io?
Olana aloha zany resaka hoe resaka karazana hoe mbola miresaka fanenjena zany, mbo karazana misy olana surtout amin'ny fitsanja le mpitsanjaka tsy manara-dalàna zany, ireny zany mbo olana amin'ny fanenjehany ireny, fa indrindra eo anivon'ny mpahay lalàna maro pitsopitsony mbo tsy ahafahan'ny federation hoe mahaleo tena tanteraka miresaka fanenjehana olona mitsanjaka tsy ara-dalàna ireny, de presque zay zany tena olana ankapobeny zany.
Isan'ny olana eran'izao tontolo izao ankehitriny mikasika an'ilay hoe fiovavany toetry ny andro, efa tsapanareo ty amin'ny faritra misy anareo ve izay fiovany izay, manaona ny endrika isehoany, indrindra hoe mitontolo ny asa fanjonoana izay atao?
Tena marina izany io, fa indrindra zao manahaka amin'ny henany izao zao tena misy fiantsaikina aminay zany resaka fiovavany toetrandro, satria amin'ny asotry sahala amin'izao zao ny aty tsy dia tena tsy raty toetrandro, indraindray koa karazana misy kintana zany atao hoe vono zay zany, misy fotoa io mandeha io de tsy misy le fia tena tsy misy, misy fotoa koa miboabono zao koa hoe misy, fa ndraindraika misy karazana fiovana efa fampiseho isan-tao zany, efa misy fotoana zany isehoany io de hainay io, de zay zany de efa lasa manatsika an'io avao, fa hainay zany hoe amin'ny fotoa zao de tsy misy le vokatsy zany amin'ny fotoa mampisy an'reto karazana kintana sahala amin'izao reto.
Inona ny fepetra raisinareo malohana izay resaka hoe fanentanana indrindraindrindra ho an'ny fiarovana tontolo iainana?
Le fepetra zany hoe resaka hoe fanentanana zany loha atao hoe fanentanana hoe ohatra hoe resaka fampiroboroboana vatinasa angamba ro azo atao amin'ny fotoana anda amin'ny resaka hoe amin'ny fotoa voafaritsy hoe fa hay hoe amin'ny fotoa tsy misy vokatsy ireny, de na federation moa zany nainany zao anatin'ny mampiroborobo resaka vadinasa mba hialiana amin'ny resaka hoe fotoa efa fahay io hoe tsisy vokatsy aminy.
Amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana amin'ny akabeny, manahoana indray ny zava-misy a sy ny hoe anjara hoentiny ny fikambanana samihafa mahakasika an'izay amin'ity faritra ity?
Ny zava-misy moa zany hoe vonona aloha zany ny mpikambana rehetra ary mahatsapa hoe itiro hoe hinananay e ivelomanay ty riaky ty, de resy lahatsy zany ny mpanjono iabiabiaby hoe aloha tokony arova avao ty raha ty fa mety anahirana ty faranana ty, zay aloha zava-misy zany, de hoe mahatsapa iabiabiaby fa resy lahatsy hoe andao hiaro sy tantana ty arena voajanahary anjiaky ty.
Maranantsika azy ary misy teny fanentanana ho ataonao an'ny namana ny malagasy iray manontolo any koa amin'ny hoe fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainantsika indrindra ny arena anaty raika?
Ny afatsafatsafarana zany de hoe izahay aty fotony zany, le vonjon'olo fotony, le mpanjona aty fotony zany, vonona manjakariva hiaro sy tantana io arenay ombona antsika malagasy io zany ho haintsika malagasy aby zay fanazanana tsy zany zany de efa ambara antsika malagasy avao koa fa misy olana tsy maintsy hiarahantsika fa indrindra itsika société civile zay efa miara-miasa maro société civile miara-miasa amin'ny fédération milandriaka na ao Toliara na any Antananarivo de tsy maintsy manamafy avao resaka fiarahantsika azo lazany hoe fiaraha-miasana zany na eo miresaka ady sisika sy ny fiofanana samihafa maro aby zay ka tokony tsy ravilavitana zany sika ary tsy ankininareo aminay zay ty fotony ihany zany iny fiarovana arena voajanahara anjiaka iny fa haitsika iaby iny de mbola manafatsafatsa ho an'ny fanjakana koa zany zahay vonjon'olona ty fotony tsy izahay avao koa idiram-bola amin'iny io fa na mampidy kitapom-bola mpanjakana koa iny de tokony ampiana zany zahay.
Ny akanga izay no biby ho fantaritsika izao. Akanga moa no hamantarantsika azy a, pentade kosa no iantsoana azy amin'ny fiteny frantsay. Izany hoe numida meleagris izany kosa no anarana entiny eo amin'ny sehatry ny siansa. Karazam-borona izay avy ety Afrika ny akanga. Misy karazany enina izy io nefa miparitaka eran'izao tontolo izao. Ny karazany iray no fantatra fa misy eto Madagasikara sy ireo nosy rahavavy ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Voasokajy ao anatin'ny fianakaviambeny antsoina hoe fasianide ny akanga. Mitovy loko amin'ny ankapobeny ny volon'ny akanga lasy vavy amin'ireo karazany efatra amin'ny enina misy eran-tany. Volondavenona antitra na somary mazava kokoa ary ahitana tasy mazava maro. Misy ihany koa ny akanga tokandoko toy ny akanga mainty ranoray izay tsy fahita firy hatramin'izay. Ny abeny sy ny ahavony ary ny haingon'ny tendany ihany koa no anavana ny karazana akanga. Ireo karazana akanga fahita ty Afrika toy izay hita eto Madagasikara no tena fiompy ny olombelona. Karazam-borona taitaitra sy be tabataba ny akanga. Isan'ny antony iompian'ny olombelona izany a ankoatra ny ivarotana azy akana ena sy atao famantarana ny fisin'ny loza manantanina ireo akoho mamborona ompiana. Fantatra mantsy fa mitabataba izay tsy izy ny akanga raha maheno na mahita zavatra na olona na biby ihany koa manantona azy. Biby tia miaina miaraka maro ny akanga. Atahoran'ny biby maro any anaty ala izy ireo rehefa miaraka betsaka. Isan'ny biby tandodomidoza ina ho lany tamingana nefa ny akanga amin'izao fotoana izao noho ny fahampotehan'ny toeram-ponenany eo ihany koa ny fakan'ny olona azy mba ompiana sy atao sakafo. Maro amin'izy ireny mantsy no mipetraka ny anaty ala nefa tsy vitsy ny ala voakapa noho ny antony samihafa.
wafa salamange kaza manora mantilange mangin mamun mun bibba bibi na bet kandanga hari ambila izumi enkaratike kaza vuneng patima panzare komaluran hinu gatika ranu maludo manzar mamparari Como mon bibi, azopio na matika, bibi miengi zue karatika unbelu, ranu se hatika val, ranu kia hatika, ranu fichuruanga kaza lugeng famangi pumatika, bibi na matika, bibi avatika, sakandranga har kaza vuneng fati mapandaria ba, mando turan vali, mamon bibi vale. Mando turan vale, mamon bib vale, mando turan vale, mamon bib vale, mando turan vale, mamon bib vale.
Ny tafy miavo isan'ny manana traikefa, manana fomba fiasa manokana amin'izay hoe fiarovana ny harena voajanahary izay amin'ny ankapobeny. Manahoana ny asa sy fandrindrana hoentinareo amin'izay?
Ny tafy miavo dia araka ny efa fantatrantsika dia fikambanana nasionaly izy zany, zany hoe ny faritra valo ambin'ny folo izany zao no tafiditra ao anatin'ny tafo miavo. Misy ireo veo mitantana ala, mitantana fary, mitantana ala tapi, mitantana ranomasina, re veo rehetrarehetra ireo dia manana ny paikadiny sy ny plan d'actionny ny tafo miavo izay narafitra tamin'ny atrikasaparitra ny antsonan'ireo fokon'olona sy ireo veo rehetrarehetra any amin'ireo faritra efa misy azy izao. Amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana manokana satria misy aksa maromaro ny toekarena, ny serasera, ny lalàna sy ny rehetrarehetra dia anisan'ny lohahevitra anankiray ngeda be ny resaka fanatsarana ny lalàna ho amin'ny fahefan'ny VOI sy ny fokon'olona amin'izay arenany amin'ny faripivelomany amin'ny faritra izay tantanina izay. Sarotra ihany manko no mieritreritra hoe raha anavao lalàna tsika ny lalàna efa nisy foana, fa ny tena zava-dehibe de hoe tsisy ny fampiarana an'izay a sy ny fandraisana andraikitra, de zay ny tena anetsehanay ny rafitra fokon'olona. Tsy hoe manafoana ny VOI akory solotenany fokon'olona zany a ny VOI amin'ny fintantanana, fa miresaka governansa na ny resaka fampitondrana kosa dia manentana ny fokon'olona zay, ary efa nahitana fahombiazana zany a raha nanome ohatra anareo a tany adidy momba ny safira sy ny rehetrarehetra. Fa miandry ny lalàna ianao, miandry ny tompona andraikitra, tonga ry zareo, tonga ny emonaty efa nyteneniko to ny moraiky, fa mody fotsiny ireny a ny olona eo foana manimba n'ilay ala. Dia zay no natonga saina anay hoe andao hiaraentana ny mpitondra sy ny fokon'olona sy ny VOI dia naombo ny tolo be dia be ny zavatra efa nataonay an'izany, na teo amin'ny safiry zany, na teo amin'ny resaka marina, na teo amin'ny resaka fibidona tany a, rehefa misy izay fiarahamientana izay a, izay fiarahamiombona antoka izay a, dia maombo foana ny ezaka rehetrarehetra atao.
Iona tena mbola hoe olana fahitanareo azy tsy afatsika hoe miaro araka ny tokony izy ny harena voajanahary eto Madagasikara?
Ny tena olana dia ny fandraisana andraikitra aloha eo a lalàna efa eo foana iny a, fa raha tsy raha tsy miverina amin'izay fampandraisana andraikitra ny zosy andraikitra ny fokon'olo ndray zay rafitra efa nisy efa fahagolatany zay tsika sarotra satria le kolokolo sy le risoriso rehetrarehetra manjaka be eto amintsika, de raha sy le fokon'olona mihitsy no miray ina miaro ny arenany a sarotra be zany, satria ny fanjakana tsy hoe tsy manao ny andraikiny fa le kolokolo ny tena zavatra ngeda be ao anatiny.
Ametrahana vakana misy puce GPS ny elefanta rehetra monina ny amin'ireo valan-javaboary rehetra ny Gabon mba ho fiarovana azy ireo amin'ny mpiaza tsy ara-dalàna. Ny fiazakazahan ny fianananisan'ireo elefanta ny amin'ity fireneny ity a no natonga ny sampandraharaham-pirenena misahana ny valan-javaboary andray izao fanapaha-kevitra izao. Tanatin'ny folo taona mantsy a dia tsy nitsahatra ny niena nisan'ny elefanta tany Gabon. Raha nisy 5,000 izy ireo folo taona lasa izay de tsy misy afa-tsy 5,000 sisa ankehitriny raha betsaka indrindra no ireo mpiaza tsy ara-dalàna. Ny akana ny vangy ny ampiasaina amin'ny taozavatra samihafa moa no tena antony amin'ny mpiaza ny elefanta ka isan'ny lasebatra amin'izany a ireo elefanta ny Gabon. Fitroana ny entona mangeja fananana ny gaz effet de serre amin'ny fomba natoraly ary mahomby kokoa noho ny paikady hafa ny fiarovana ny ala voajanahary amina toerana iray raha ny fanadiadiana nataondreo paisiansy. Arak'izany dia mampikorontana ny tontolo iainana sy ireo fomba fiasan'ireo karazan-javaboary ao aminy ny fandripahana ny ala sy ny fanapotehana ny tany ka mampianaka ny entona karbona eny amin'ny habakabaka izay mitarika ny fiovavan'ny toetry ny andro izay fa misy fiatraika ratsy eto ambonin'ny tany ankehitriny. Isan'ny tokony hanaovana ezaka goavana mihoatra amin'ny firenen-kafa hoatran'ireo paisiansa ny fiarovana ny ala voajanahary any Brezila sy Indonezia noho ireo firenena ireo ahitana ny faritra ala voajanahary goavana indrindra eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Fantaro a fa miantoka ny 800,000 amin'ny famokarany zanak'olombelona entona karbona na ny entona mangeja fanana ny fandripahana ny ala voajanahary.
Izao mba tsakotsakoy
sarobidy ny rano ka tokony kajiana mba ho azo trandrana sy ampiasaina maharitra. Izay teny ho tsakotsakoana izay indray no mamarana ny fandarana tontolo maivandroany a isaorany ianao ny araka taminay hatramin'ny farany ary homena fotoana amin'ny herindray mandrapitafa amin'izay indray ry tombokilasy sy tombokovavy.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.